Radio Okapi.
Balsang Nabeto, Adolphe Ingoy.
Okapi.
Matondo rangi na nambulo joa na kupesa munu ndinga bampani mbwete na beno nyoso na nkufin sa munanzi la Radio Okapi metu bapidiai. Sergeant Major Munanga kusakana Andre mebi manabuloko ya Rwanda tikandi kangamaka banda lumba lumingu bubu ane kumana mbanza goma na kizunga akivu ya nodi kilangi antumina kizunga mbuta feler mbuta chiriwa mevutulila kimvuka ya Sergeant Matondo na lusadisu na bao. Nkano ya Pasteur Denis Lesi ya inzo anzambi Arche de Noé kena kufunda yandi na nkundi na yandi ntawa ya inzo anzambi Mont Carmel zengana kajaka ve bubi ya mekuma na lumbu ya tanu kena kuiza katisamu na inki na mwantangu benikeza baki kuma. Baminga nga batu nyoso lenda futukila kisalu ve bubi ya isamu tiba uiza na kaka ve na luyalu pigina metu baki vuga kifu vilaka bau awa na Kongo sinamede na yao bakena kuyamba bambevu kena mkwa musu angolo kuna na kliniki nwaze kina lupitadi ya kinkole bampa ingi so bandila ve yao ya isamu na inda. Mbote diaka, banda tumunaka andi banda lumba lumingu, samwandi kutaka na territoire ya Rwanda, Sergeant Major Munanga, kusaka na Andre, likesa ya luyalu bubu bame bikidila andi, kilandi ya mfumu na kizunga ya kumi ya makesa yae, bafu tusaka andi bubu lumba ya zole na mbanza goma, na mwini vana na ndilu ya Grand Barriere, tika vandaka vingila andi bamfumu ya basivina ya makesa ya kizunga. Kilandi ya tumini ya kizunga ya kivu ya nodi mefutula Matondo na kimvuka CRGL mutindu dikesa ya imefutukila kimpanta na yandi na inti na yandi petu kwa ndinga kilandi ya ntwajisa kizunga Mbutafela Lutahichirwa na kinzonzole ya Giselle Cage.
Il était question que on nous rende
Katuka kilumba mazono betu wanda kinga ya kuvutuka ya dikesa na beto bubu betu kena kiese ya kuvutuka nandi mpe betu kepesa Matondo na bisalu ya kimtwadi ya makesa ya banisi ya kimbuka ya mazanga amini na ndamu wankaka betu kena uzawati mwa kuswana swana lenda vwanda kansi ya fwana kulandakana kuzingila na mguzani ya mbote ina kemfunu betu fwana tomisa diaka bisalu ya kupesa bambutu na mambu ya mutindu yai betu kena jivuhu ya kubwela bisalu ya kupesa bambutu ya vwanda na ndambu ya bisalu kela ndilaka kutambula bantu kati ya banisi zole bwela diaka na bisalu wa Matonga samba mambo wa bumbwandi kesa la maka mingi na bandambu zole ya bandilu ya meka bula beto betu kesi bisalu mingi ina lenda sadisa betu na bilumbu kekwisa samba kupesa bambuto ambote na mambo ya mutindu yai mkatu kubasisa mavwanga
que ce genre d'incident se résolve sans beaucoup de problèmes.
Beto vika na kaka na kizunga kivu ya nodi sambeto tubila nsangu betu viku wa sesebi ya inde kuna na territoire ya Walikale bama imai simba na tumunaka batu nana pena manima mwa bilumbu baku fwaka bao kuna na angoa na njila meka tuka na Walikale samu na kuenda na mbanda Kisangani tika wami kumako kutanina batu ina baka kampasi banda na lumbu nana tina lumbu kumi ya ngonde ya ibetu kiele kasi nsangu alufu anabau kumaka na Walikale kaka mazonu lukula mesonika ya unkundi na betu sifa maguru tunitumba pesa betu ntendula.
Na kulanda bimbangi ya muntu mosi ya gulukaka bafu waka bantuina na mabulu wa matari ya ntalu ya ngowa na ntangu bafu anda kesala akisalu na bau ya kutimuna matari ya ntalu bwela daka ya munkiti diambu ina ake ya ngisa bimbuka soyete civil bwela daka ina ya bantu wa muntu na Walikale bimbuka bantu wa muntu keza biseti bimbuka bimpumbulu ina ake nyokula nkangu na banzila mingi ya teritwari ina mbuta mosi ya bimvuka ya bantu wa muntu keza viseti mavwanga ina ke salama samu na kunwa ina mabulu ya matani antalu yandi bwelaka na kutubati bimpumbulu ina kefwa bantu kisakasaka ya vwanda bantu ya kikanda banyanga bwela jaka ya bakumu kaka na kutuba nandi bansangu baba kaa mazono keza viseti bimpumbulu ya basimba afwaka bantu sambanu mbuta ina zavisaka dagati bimpumbulu ina ke zingila na mabulu wa matani antalu ina samu na kumwesa nkangu mpasi samu na kumanisa bambuta soete civil lombaka na bantwadisi na kutala jambu ya lukengela wa Walikale na Nswalu.
Matono range toni tumba mamba kaka na ina metala nkangu ya bwala wonga mekanga nkangu kizingilaka na site ya kipamba banda na nsuka na kutuwa ya kimfuka kizo na mambote ya nkangu ya bwala bama imai ya hii ketu mwenyaka mbuta mangi yulu meka ni na kunwanisa site ina kana babi kidila vimfumu na bao Site ya Kipamba kentama ba kilometre kama zole na makumi sambanu na ndimba ya Kamina kuna na Kizunga Katanga. Mazolo na mwini bimpumbulu ina ibaka na babwala tatu kena kikini antote ya Kikonja. Bonso sonikaka ya unkunde na beto ipolitika linga ya Radio RCK. Bame bangula nange tunitu mamamba.
Bamai mai na vanda kantalu ya kuluta makumi sambanu. Baka tukaka na teritoria ya Malemba Nkulu sama kwenda na Kimpamba bwala kimfumo ya kolektivite ya Kinkonja. Mbanta umeka tuka na ndambu ina keza bisati. Bake zola lomba kubasika na buloko ya Mbuta Mangiulu mfumo mosi ya bamai mai ina bisala Lukengelo Kangana na Sabala Meluta. Bimpumbulu ina botulaka bima nkangu na bwala Dibala. Kasolo ti mansanka na nzila ya Kimpamba. Sosiete sivile ya Katanga meza bisati. Bimpumbulu ina amebonga maasamu na kukotila mbanza ina asamu na kubasisa antwalisi na bau na buloko. Yafwana uzabisati, bimpumbulu ya Mangiulu kotilaka lokalite ya Mangi na Kilumbu watano wa Sabala Meluta asamu na kusosa antwalisi na bau. Baka tukaka ananima kusosa sosa na babuloko nyoso kansinkatu kuzaba kifulu meba kama antwalisi na bau. Banta umeka tuka anandambu ya bampulusi keza bisati, mkangu ya Kimpamba kena wonga. Samna mkindu bimpumbulu ya Mangiulu kena mizunga ya bwala na bau. Kansi nandambu nandi ntualisa bampulusi ya Kimpamba za bisagati bake na kutanina Lukengelo Ankangu.
Teleka na ina metala Nkanu ya Pasteur Denis Lesi mfumu ya Inzo Nzambe baki bukilaka Arche de Noé kikuzazabana kaka na lumba tanu kina kuiza na samusuli ya bubu kilumba zole kuna na buloko ya makesa ya ndolo batu itukaka na kuwa ndentini minali ya makesa yivusaka biufu zole ya ntasa. Mukanda mimo nisa nde kupesa tope kuzwa mukanda ya Inzo wa ina Pasteur Jean-Baptiste Ntawa salaka na muninga na yandi ya Inzo ya Nzambe Mont Carmel kele ya masonga tove. Bandamu yosu zole vwandaka na tribunali teliminaka na kiuvu ina. Bazuzi kuza landiladiaka ya umbalake kuiza. Lukola meso nika ntumwa na betu vwandaku na Jeff Ngoi. Kasi ntendula kele yangeto ni tumba.
Zuzi yanzo wa masonga zabisagati. Bazabisaga yandi mbote mbote ve. Mpe na bankanu na yandi yandi kutanaka atiba mambu ina bage sambisaka. Ti ina bage sambisave. Yazola tubati. Yafwana kusongisa yandi kana Mbuta Jean-Baptiste Ntawa zizisaka abansi kutove na ntangu yandi pesaka na Pastor Denis Lesi bamatoma timbongo. Nzo wa masonga lombaka na bandambu zole na kuzabisa jambu yai na puelele. Kansi nzonzi ya Mbuta Tawa sepelaka vena nsadulu ya nzo wa masonga mpama ve samu na bau Denis Lesi ketuba luvunu samu kiliana yandi pesaka bima ina na luzolo nandi mosi. Kansi kaka na kutuba nandi Pastor Denis Lesi baka abima ina na ndila aluvunu. Na ndambu ya nzonzi ya Denis Lesi yandi ndi maka ntadulu ya nzo masonga. Samna yandi Mbuta Ntawa amebuka abansiku. Samna zuzi ya mbula matadi. Nzo masonga kezola kukatula mosi katia bambi bamefunda Denis Lesi. Na yau bamelomba na nzo masonga na kuzengila Denis Lesi bitumbu ina abansiku ke lomba.
Na mbanda kinchasa mvuvidi ya minganga na bwala sinamede na nkufi ke balula ndinga ve na ina metala kubika kisalu samu tinguiza meba kama kaka ve kati na bao na luyalu. Balupita duzole ya nini kena mbanda kinchasa samu na kuyamba bambevu ina kena mkwamusi angoli ya kikliniki nwaze na lupita du ya nini ya kinkuli. Bosi bambevu ina amekotaka antama yake bamfumu ya matafi ndiye kena kulandila bao. Kalaka sinamede Dr. Mankoi Banjoko mepe santendula na kinzonzole ya Richard Junior Kamunga.
Maintenant, le médecin sont exercés.
Tangu ya iba minganga kena kuzaba deka venini kena kusalema. Luyalu kena kubaka ntangu. Banda tuba tiluyalu nde kena tinda bao ni tungolo. Baminganga kebana ve, bake bakaka balukano. Bake tindeka bao na kingolo ve. Yakele bantumo betu ya baminganga kumanga kisalu. Betu kuzaka mwangisa kisalu yake ba chef de service ya buka bambevu. Tiva na kimbevu kuza beluka. Luyalu kuza pesa mvutu na bangindu na beto, vana mvutu ya zabisa mafukweni na beto, bao kikuza zabisa lukano kubaka na kumanga kisalu na beto.
La base décidera de la suite de la guerre.
Kimfuka aseni na inwa ya miselabe Apolinaire Malumalu meka nina kukukisa dinaka fwete salama na tsungi ya tsuka ya mvula mafunda zuli na 13 lukola ndizabisaka yao mazono na lukutakano ndizabisaka na ntwale antwalisi ya pnide na gwala batuki salaka na bau kintwadi bambwala haba inti na bantwalisi ya bisalu batindaka wa na Kongo kasipe enda ya vonda na meso ya kilali ya mbuta ya luyalu na mambo ya kati bisalu ya kukubika bonso kuzaba mfikula ya batika kelutila maponami kutanga bima kisalu ya se Beni, kuzibula malongi ya kusabisa na ya kusolola, lokula kesabisa ya umbuta Jean-Pierre Kalamba Mulumba, kinatindinga aseni na kinzozwela Richard Junior Kamunga.
Pule samu na bangonda tatu meguza wikana ya mvula mafunda zole 13 betu kele mtindo tatu ya bisalu. Bisalu ena tatu nyoso ya kele ya fana kuza salama. Mugena kufutukila kutuba samu benetuma visikisa. Betu fana kuza sala miza juu ortografi elektoral. Yezo natuba nini? Kuza sosa kuzaba nini bifuru betu kuza sabila kuponama. Samu na kuza vwanda pene pene ya batu ina kuza pona. Yao ina miza juu. Betu vwanda. Na inventaire ya ina betu kuza kalomba na ba chef d'antenne na ba secrétaire exécutif provincial samo bakuza pesa beto mpe na chuka betu kuza tinda kusalama ya bisalo ku baka bantangu pe kupesa bantangu ina ya bisalo ya ponina betu mukuza uizana katete na ba ndamba kuza sadisa beto na feuille de route ina betu kuza kabimisa
de route que nous avons produit.
Mwesi na kumanisa azabande ya mebanda bubi ya ikuna na Kampala, lukutakangi ya kimvuka ya kusangira na nguizani na kati ya M23 na luyalu ya Kongo. Diambu ya ngudi bametubila kele, sanguki na kuluta na esete ya iti. Bandamu yoso zole ke kuna, na ndambu ya Kongo mbuta ya luyalu na mambu ya banzenza mbuta ya remonchi banda. Kina intu ya mvwala ya nene, bosi na ndambu ya bimpumbula M23, baki na intu ya mbuta ya rene abandi. Pasu basa naka banginu peba fiunguni na kaina baki tubila na lukutakanu, tiiba mewizana nde mambu kumi ya ngudi. Bafuti tubila kati na yao kubimisa batuke na buloko pe kusoba bimpumbula M23 nyonso kena kusalama na kintweki na lujatusu ya mbuta Crispus Kinyonga yao ya ituka atangu na bitu na ndinga Kikongo matono na bino nyonso mikatua na kulanda yao
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.